Areena. Tarvitsetko tilaa ympärillesi vai viihdytkö enemmän joukossa? Mikä kuvaa parhaiten elämäntyyliäsi?
Voihan se ajatella, että meillä on jonkinlainen jopa sisäsyntyinen halu pohtia itseämme. Että tämmöiset leikkimieliset testit, sehän on tietyllä tavalla, voi ajatella, että se on tosi kiinnostavaa, että miksi ihminen haluaa tehdä testiin, joka on vaikka, että minkälainen karkki-ihminen olet. Mutta että kai siinä on joku sellainen ajatus, että ehkä tämä tarjoaa kuitenkin jotain kiinnostavaa ja uutta tietoa mulle, musta itsestäni.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Nimimerkki Pilvikuu Oulusta kertoo tehneensä humpuukitestejä netissä ja teininä nuorten lehdissä. Hupitestit ovat semmoista hassuttelua tosiaan, mutta persoonallisuustestien tuloksista voi riippua se, pääseekö opiskelemaan haluamansa alaa tai saako hakemansa työpaikan. Personality Research Form-testi on Suomessa yhä eniten käytetty psykometrinen testi. Psykometriikka on tieteenala, jossa sovelletaan matematiikkaa ja tilastotiedettä, ja sitä kautta yritetään mitata ihmisen psykologisia ominaisuuksia. Millaisia ominaisuuksia työnhakijalta nyt halutaan? Mihin persoonallisuustestit oikeastaan perustuvat? Millaisia hyviä puolia tai riskejä niihin liittyy? Testaamisen sosiologia -tutkimushankkeen keskiössä ovat persoonallisuustestit, joita käytetään niin opintoja uraohjauksessa kuin henkilörekrytoineissakin. Akatemiatutkija Virve Peteri on sosiologi ja psykologi. Hän työskentelee testaamisen sosiologia -tutkimushankkeessa. Tapasin Peterin vuoden 2023 lopussa Tampereen yliopistossa. Teimme haastattelusopin hänen työhuoneeseensa, jossa oli muuten korkeita ja kiinnostavia kirjapinoja.
Inhimillisyyttä ja tämmöistä inhimillisen elämän ilmiöitä pyritään aika usein jotenkin tämmöisten leikkimielistenkin testien avulla selvittelemään, että jokainen varmaan on joskus klikkaillut jonkun, että oletko vaikka karkki-ihminen vai oletko joku muu ihminen. Että ne voi olla tällaista niin kuin harmitonta hupia, mutta sitten samaan aikaan tämmöiset erilaiset psykologiset testit sitten läpileikkaa ihmisen kuitenkin koko elämän ja elämän kaaren. Ja te parhaillaan tutkitte näiden niin kuin psykologisten testien, että minkälaisia arvoja ja ideaaleja siellä on. Miten ne on läsnä meidän elämässä? Missä kaikkialla meitä psykologisin niin testein mitataan ja arvioidaan?
Meidän hankkeessa on fokuksessa nimenomaan persoonallisuustestit ja monihan kohtaa niitä ehkä ensimmäisen kerran ammatinvalintatesteissä, sitten monet kohtaa armeijassa, sitten kun haetaan työpaikkoja, niin on, mullakin on tuttava piirissä monia, jotka on testattu vaikka kuinka moneen kertaan samoilla testeillä. Sitten on myös aika monet organisaatiot käyttää tämmöisiä persoonallisuus jonkinlaisia testejä, niin esimerkiksi tämmöisessä omassa kehittämistoiminnassa, että voi olla vaikka joku tämmöinen kehittämispäivä ja sitten kaikki tekee jonkun testin ja sitten vertaillaan niitä tuloksia ja mietitään ja yritetään tunnistaa, että kuka vaikka olisi semmoinen, jolla olisi johtajaominaisuuksia tai kuka olisi sellainen, joka sopisi myyntityöhön tai markkinointiin paremmin ja tämän tyyppisiä asioita. Että aika harvassa on varmaan semmoinen ihminen, joka ei olisi itse joutunut testatuksi, mutta mä ajattelen, että tietyllä tavalla tämä testien maailma on vielä laajempi, niin kuin sä tuossa toit esille, että on paljon esimerkiksi näitä leikkimielisiä testejä, että tuskin on länsimaisessa kulttuurissa yhtään ihmistä, joka ei olisi jossain vaiheessa törmännyt tähän tämmöisen niin kuin testaamisen ideaan ja testaamisen logiikkaan tietyllä tavalla.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Monille vastaajille erilaiset hupailutestit ovat tuttuja juttuja, mutta niin ovat myös persoonallisuus- ja soveltuvuustestit, joita on tehty niin omaa koulutusalaa pohtiessa kuin työpaikkoja hakiessakin. Vastauksia tuli reilu 50 eri puolilta Suomea asuvilta, eri-ikäisiltä ja eri aloilla työskenteleviltä. Suurin osa vastaajista halusi osallistua myös tutkimuksen tekemiseen antamalla kokemuksensa testaamisen sosiologiaa -hankkeeseen. Hieno juttu, kiitos. Nimimerkki 3KK Rekry kertoo näin.
Minulla on pääosin hyviä kokemuksia persoonallisuustesteistä, koska itsetuntemuksen lisääntyminen ja omien kehityskohteiden tunnistaminen auttaa yksilöä kehittymään niin työ- kuin muussakin elämässä. Kaikkia harmaan sävyjä ei kuitenkaan voi mitata ja ihmettelee, miten joillakin testeillä voidaan laittaa ihmiset järjestykseen.
Suomessa eniten käytetty psykometrinen testi on Personality Research Form. Sitä on käytetty meillä 1990-luvulta lähtien. Testi on kuitenkin tehty Yhdysvalloissa jo vuonna 1960, ja tuonkin testin taustateoria ulottuu aina 1930-luvulle saakka. Testaamisen sosiologiatutkimuksessa tarkastellaan Peterin mukaan kriittisesti myös sitä, millä tavalla testit ja niiden väitteet saattavat kantaa historiallisia merkityksiä.
Meidän kiinnostus on enemmän siinä, että mitä ne on ne merkitykset, minkälaisia jakoja ja arvoja ne niin kuin tavallaan esimerkiksi ne testiväitteet tai testimanuaalit niin ylläpitää. Ja pureutua vähän niin kuin kriittisestikin myös siihen, että mitä kaikkea täällä on, minkälaisia niin kuin tämmöisiä jäänteenomaisia historiallisia merkityksiä esimerkiksi vaikka sukupuoleen tai yhteiskuntaluokkaan. Ne voi niin kuin kannatella niin kuin ihan sellainen huomaamatta, jos ei pysähdytä niitä analysoimaan.
Persoonallisuus- ja soveltuvuustestejä voi luonnehtia mielen tai persoonallisuuden mittaamiseksi. Testaamisen avulla on tarkoitus saada selville, millaisia tietoja, kykyjä, asenteita tai luonteenpiirteitä esimerkiksi jotakin työpaikkaa hakevalla mahtaa olla. Mikael kertoo olemansa gradua vaille kauppatieteiden maisteri henkilöstöjohtamisesta.
Tähän astisella uralla olen ollut ehkä 7 persoonallisuustestissä. Nämä ovat vaihdelleet parin tunnin pikatestistä koko päivän kestävään testiin. Ainuttakaan mustelläiskätestiä en muistaakseni ole tehnyt. Pääasiassa kokemukset persoonallisuustesteistä ovat olleet erittäin positiivisia. Testeistä saatu raportti osuu pääsääntöisesti hyvin kohdalleen ja antaa varmasti rekrytoivalle esihenkilölle paljon lisätietoa minusta työntekijänä. Parhaat raportit ovat olleet melkein kuin käyttöohjeita, joita noudattamalla työsuhde olisi saatu hyvin toimimaan. Harmi vain, että usein esihenkilöt eivät näytä lukeneen raportteja kovinkaan huolellisesti.
Haluaisitko olla kukkakauppias? Kiristääkö vanne päätäsi? Psykologisen testaamisen riemukulku alkoi ensimmäisestä ja toisesta maailmansodasta. Tuolloin oli tarve saada nopeasti kokoon testimenetelmiä, joiden avulla sotilaita oli mahdollista testata.
Jos otetaan vaikka tämmöinen rinnastus, että toisen maailmansodan jälkeen joskus ehkä 50-luvulla, niin oli tosi tärkeää oli tavallaan pyrkiä tunnistamaan persoonallisuustestien avulla tämmöistä autoritääristä persoonallisuutta. Ja autoritäärinen persoonallisuus silloin määriteltiin tämmöiseksi persoonaksi, joka helposti sopeutuu tämmöiseen autoritääriseen tavallaan niin kuin johtajuuteen. Ja se nähtiin suurena vaarana, koska oli tämä Saksan Hitler, jonka vuoksi niin kuin tämä oli tosi akuutti asia silloin. Et tietyllä tavalla se ihanne oli ehkä silloin semmoinen amerikkalainen self-made man. Ja silloin siinä korostui myös tämmöinen yrittäjähenkisyys, ja sehän me kyllä tunnistetaan yhä 2020-luvullakin. Mutta että me ollaan tässä hankkeessa niin haasteltu rekrytointikonsultteja, niin sieltä nousee 2 semmoista piirrettä yli kaiken, mitä oikeastaan mihin tahansa työhön sä haetkin, niin painotetaan tärkeinä, niin ensimmäinen on joustavuus ja toinen on hyvät vuorovaikutustaidot.
Olen kokenut testien tekemisen mielenkiintoisena, kertoo nimimerkki Pilvikuu Oulusta. Työnhakutilanteessa on joskus käynyt niin, että testitulokset ovat pudottaneet Pilvikuun jatkosta. Hän kertoo, että on välillä tunnistanut itsensä testeistä joiltain osin, mutta joskus on tullut ihan outoja tuloksia. Pilvikuu arvelee, että ehkä oudot tulokset ovat olleet seurausta siitä, että tähän on vastannut kysymykseen paljon kirjaimellisemmin kuin mitä on ehkä odotettu. Persoonallisuustesteihin pitäisi siis ilmeisesti osata vastata sillä tavalla, minkä olettaa olevan toivottu vastaus. Pilvikuusta tuntuu, että sillä tavalla löydetään lähinnä parhaat taktikot.
Usein kun sä oot testattavana, niin sähän oot semmoisessa vähän, voisiko sanoa, että hierarkisesti alisteisessa asemassa. Että se on jotenkin haurassa sun positio. Siitä on todella vaikea lähteä kiistämään niitä. Ja sitten jos sä kritisoit niin kuin testiä ja sen logiikkaa, niin sähän oot heti hankala ihminen. Ja siis niin kuin monissa näissä testeissähän on tämmöisiä kysymyksiä, joilla pyritään myös niin kuin paljastamaan se, että jos ihminen on niin kuin jotenkin, pyrkii manipuloimaan niin sanotusti sitä testiä, eli vastaamaan jotenkin edullisemmin itselleen tai suorastaan valehtelemaan tai tai suhtautuu testiin kriittisesti. Eli tässä jälleen kriittisyys on, niin
se on
hirvittävä virhe.
Testaamisen sosiologia-tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia arvoja ja merkityksiä persoonallisuustestien manuaaleissa ja testiväittämissä on. Psykologia-sosiologi Virve Peteri sai Psykologiliitolta poikkeusluvan siihen, että tutkijat, jotka ovat yhteiskuntatieteilijöitä, voivat tutkia persoonallisuustestejä testaamisen sosiologiaa tutkimushankkeessa. Tutkijat eivät saa paljastaa testiväittämiä. Psykologian piirissä ei ole Peterin mukaan sellaista perinnettä, että merkityksiä tutkittaisiin kriittisesti.
Valtavirtapsykologia ainakin Suomessa on pitkään ollut sellaista hyvin kvantitatiivista ja ei niinkään tämmöistä niin kuin laadulliseen tutkimukseen painottuvaa. Toki sellaistakin löytyy, mutta ja mä ymmärrän myös sen, että jos joku on sun ammatillisen aseman niin kuin se tärkeä väline, niin sitä ei ehkä ihan hirveän helposti halua lähteä kyseenalaistamaan. Toki onhan meillä näitä poikkeuksia. Kyllä niin kuin sivistynyt psykologi osaa kyseenalaistaa näiden psykologisten testien merkityksen. Ja esimerkiksi tämä professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen on hyvin paljon kritisoinut esimerkiksi persoonallisuustestejä hyvin näkyvästi ja saanut niillä myös mediajulkisuutta. Ne on niin iso bisnes ja sitten ne on niin kulttuurisesti läpilyönyt se logiikka meidän niin kuin tämmöisen individualistisen länsimaisen kulttuurin.
Nimimerkki 3KK Rekry kertoo näin.
Olen tehnyt testejä työnhaun yhteydessä ja tiimipäivänä. Testit yleensä kuvastavat sen kehittäneen konsultin maailmankuvaa. Mikäli eivät siis perustu johonkin yleisesti käytössä olevaan standarditestiin, mitkä yleensä ovatkin parhaita. Varsinkin haastattelutilanteissa voi myös olla huono konsultti, joka tulkitsee tilannetta miten sattuu. Kun persoonallisuustestit ovat valinnaisia, niin ne ovat hauskoja tapoja lisätä itsetuntemusta omista työtavoista ja suhtautumisesta.
Viljami on 39-vuotias diplomi-insinööri ja asuu Tampereella. Hän on tehnyt persoonallisuustestejä koulutusta valittaessa ja töissä. Viljami on kokenut testitilanteet viihdyttävinä, mutta hänen mukaansa niitä ei kannata ottaa liian vakavasti. Viljami kertoo tuntevansa vain tietotyötä. Hänen mukaansa diversiteetti, erilainen ajattelu ja vahvuudet tunnistettuina rikastuttavat, jos organisaatiossa on tilaa ja turvaa olla oma itsensä.
Ja sitten se, mikä siinä tavallaan ehkä unohtuu usein, joka on vähän kaksinainen, miten siihen nyt voi suhtautua, mutta se, että persoonallisuustestituloksethan perustuu ihmisen omaan arviointiin itsestä. Mutta sitten kun se käännetään, niin kun siinä sen voi ajatella sitä persoonallisuustestiä ja sen pisteytystä niin tämmöisenä vähän niin kuin koneistona, jolla se käännetään yhtäkkiä luvuiksi ja piirteiksi ja tämmöiseksi, niin sitä yhtäkkiä siitä sun omasta itsearvioinnista tuleekin jotenkin niin kuin fakta, joka johon itsekin voi suhtautua sillä, että oo, tämä paljasti musta jotain uutta, vaikka minä itsehän niihin vastasin niihin niin kuin kysymyksiin. Ja useinhan se, jos ajatellaan, että ollaan hakemassa vaikka työpaikkaa, niin aika harva vastaa niihin sillä tavalla, niin kuin, mitä mä sanoisin, täysin rehellisesti. Vähän niin kuin lääkärillä, kun ihmisiltä kysytään, että paljon montako alkoholiannosta nautit viikossa, niin aika moni vetää sitä vähän alaspäin. Ja työpaikka, niin kuin, työpaikkaa hakeassa, niin sehän on ihan luonnollista miettiä, että monilla meistä on lahjoja miettiä sitä, että mitä ne etsii tähän työpaikkaan, jolloin niin kuin painottaa niitä piirteitä. Joita ajattelee, että tässä haetaan, että okei, että jos ne hakee tämmöistä keskitason johtoa, niin mun kannattaa niin kuin painottaa näitä mun johtajuusominaisuuksia tai sosiaalisuutta tai mitä tahansa tällaista näin. Ja ehkä vähän feidata tätä mun tunnollisuutta ja tämän tyyppisiä asioita, jotka ei ole siinä tärkeitä.
Persoonallisuustesteissä saattaa olla yksinkertaistettuja väittämiä, joista pitää valita vain jompikumpi. Ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento, jonka käyttäytymiseen vaikuttaa myös tilanteet. Esimerkiksi ujo ihminen saattaa olla tuntemattomassa seurassa hiljainen ja tuttujen kanssa puhua pulputtaa. Ihminen ei ole saari, vaan myös työ ja ikä muovaavat meitä. Nimimerkki 3KK Rekry pohtii, että persoonallisuustesteihin sisältyy väärin vastaamisen ja väärin tulkitsemisen riski.
Osana työpaikkahaastattelua ne ovat suorastaan pelottavia, koska kysymykset ovat sellaisia, että ne voi ymmärtää monella tavalla. Kyseessä on työntekijän kannalta erittäin tärkeä tapahtuma, jonka epäonnistuessa menettää mahdollisuuden mielenkiintoiseen työhön. Panokset ovat siis kovat. aikarajat lisäävät pelottavuutta ja virheen mahdollisuutta. Väärin vastaamisen riski on siis suuri. Myös siinä, kuka konsultti vastauksia tulkitseekaan, on riski väärin ymmärtämisestä.
Persoonallisuustestien tekeminen ei yksistään riitä, vaan tarvitaan myös haastattelu. Jos aikapulan tai säästöjen toivossa oikaistaan jättämällä vaikkapa se haastattelu pois, niin riski virheellisille tulkinnoille kasvaa. Näin ajattelee Psykologiliiton johdossa työskentelevä Jari Lipsanen Me Naiset-lehden jutussa. Virve Peteri on Lipsasen kanssa muuten samoilla linjoilla. Peteri on itsekin tehnyt testejä psykologin opinnoissaan ja testaamisen sosiologiaa tutkimushankkeessa.
Se ei ole se sun vaikka työpaikka tai joku tämmöinen niin kuin vaarassa. Et se, mikä niistä niin kuin syntyy, se käsitys itsellekin ja moni meidän niin kuin haastattelema ihminenkin on sanonut samaa, niin on se, että ymmärtää sen testin täyttöä, miten tilanteinen on. Eli että meillä ei olekaan ehkä sellaista jotain kiveen hakattua persoonaa, joka olisi tämmöinen, että mä oon introvertti aina tai mä oon ekstrovertti aina, vaan että näissä tilanteissa mä oon introvertti, näissä tilanteissa mä oon ekstrovertti tai tämmöisessä tilanteessa mun on helppoa asettua niin kuin johtamaan jotain tilannetta tai keskustelua, mutta tämmöisessä tilanteessa on mulle vaikeampaa. Ja se oli ainakin mulle itselle niin kuin henkilökohtaisesti aika iso, vaikka mä sen teoreettisesti tiedän, että ihminen on tilanteinen, niin iso havainto niin kuin suhteessa omaan itseymmärrykseen, kun mä tein tämän PRF-testin esimerkiksi läpi ja kirjoitin ne vastaukseni ja sen logiikan, että miten mä niin kuin päädyin vastaamaan sillä tavalla, kun mä päädyin, niin se toisen ne kaikki arjen pienet ja isot valinnat niin kuin näkyväksi, missä miettii, että teenkö mä tämän päätöksen näin vai onko mä tällainen ihminen vai mitä mä haluan edistää elämässäni ja maailmassa ja näin poispäin. Niin sillä tavalla ne voi toimia ja silloin mä ajattelen, että esimerkiksi just tällaisissa tilanteissa, missä on rekrytointikonsultti tai psykologi, joka on oikeasti sillä tavalla viisas ihmisenä, että hän on aikaa siinä prosessissa niin kuin keskusteluttaa sitä ihmistä siitä, että mitä sä ajattelit ja minkälainen fiilis sulle tuli, kun sä täytit näitä. Mutta useinhan nämä prosessit on semmoiset, että on niin tiukka aikataulu, että se voi olla, että ei ole aikaa sellaiseen niin kuin
keskusteluun.
Niin, kyllä.
Se, mistä näkökulmasta tarkastelemme maailmaa, rakentuu aseman kautta. Tässä tarkoitan ranskalaisen sosiologin ja kulttuuriantropologin Pierre Bourdieun tapaa hahmottaa asemaa eräänlaisena tilana. Tilakaan ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan meihin ovat vaikuttaneet niin poliittiset, opinnolliset ja sosiaaliset kokemukset, jotka ovat omalta osaltaan muovanneet meitä. Tämä kaikki muodostaa tilan, joka puolestaan vaikuttaa tietoon, ymmärrykseemme ja näkökulmiin.
Psykologiset testithän on saanut hyvin paljon kritiikkiä siis vuosikymmenien ajan. Ja se on jotenkin jännä, että ne ei ole tavallaan niin kuin, kyllähän niitä tutkitaan niin kuin psykologian piirissä niin kuin validiteetin näkökulmasta, että miten pätevästi ne mittaa sitä, mitä ne lupaa mitata. Mutta ehkä sellaisia niin kuin merkityksiä ja arvoja sieltä on vähemmän luettu. Että on psykologiassakin on siis esimerkiksi 50-luvulla ollut sellaista tutkimusta runsaastikin, että, tai sanotaan, että ehkä ennenkin 50-lukua, jossa tutkittiin yhteiskuntaluokan niin kuin heijastumista näihin testivastauksiin ja todettiin, että kyllä se vaan niihin testituloksiin heijastuu. Että ne ei ole tavallaan niin kuin kohtele samanarvoisesti kaikkia. Sukupuoli on yksi asia ja etnisyys, että näähän on hyvin kulttuurispesifejä. Että yksi irvokkaimmista esimerkkeistä, mistä olen lukenut, niin on se, että miten niin kuin tavallaan apartheidin aikana Etelä-Afrikassa niin käytettiin näitä länsimaisia testejä, jotka ensinnäkin kääntyy todella huonosti niin kuin sille paikallisille afrikan kielille, joissa niin kuin ei välttämättä edes ole tällaista käsitettä kuin persoona, vaan siellä ymmärretään ihmisen ydin jotenkin tämmöisenä yhteisöllisenä ja sosiaalisesti rakentuvana ja tilanteisena, mikä on hyvin vierasta niin kuin tälle länsimaiselle ajatukselle siitä, mitä me ollaan yksilöinä.
Miten ihmeessä tunteet liittyvät persoonallisuustesteihin?
Toi oli hauskaa, että otit noin tunteet esille, koska jotkut kirjoittajat onkin kirjoittanut siitä, että miten tavallaan suhde tunteisiin on ollut ratkaiseva siinä, miten tämä persoonallisuuden psykologia ja testaaminen on kehittynyt. Eli että viktorianisena aikanaan esimerkiksi Britanniassa niin vielä ajatus oli se, että tunteet on jotenkin niin kuin positiivinen voima. Mutta sitten niin kuin tämmöiseen teolliseen yhteiskuntaan, kun alettiin liittyä, tai
se alkoi muotoutua.
Niin, muotoutua, niin alkoi syntyä semmoinen kulttuurinen käsitys, että tunteet on vaarallisia. Ja että ihmisen täytyy nimenomaan hallinnoida ja hallita niitä tunteita. Ja ehkä tämmöinen puhuminen on usein yksi tapa hallita niitä myös. Että joskushan tulee se tunne, että silloin kun puhutaan tunteista, niin ei oikeastaan koeta niitä, vaan asettaa ne jonnekin etäälle ja pyritään hallinnoimaan sitä. Ja näiden kirjoittajien näkemys on just se, että persoonallisuuden psykologiassa ja persoonallisuustestauksessa on jotenkin sisällä semmoinen ajatus, että on tiettyjä tunteita, jotka on negatiivisia. Eli että esimerkiksi ihmisen ei pitäisi tuntea vaikka mustasukkaisuutta tai kateutta tai ahdistusta tai masennusta. Että ne on niin kuin, tämmöisessä teollisessa yhteiskunnassa siirretty kategoriaan huonot tunteet, kun kuitenkin kaikki tunteet kuuluvat ihmisyyteen ja ihmiseen, että me kaikki tunnetaan niitä. Mutta että se tavallaan testeilläkin on pyritty alkujaan tunnistamaan esimerkiksi just tämmöistä masentuneisuutta, ahdistusta ja tällaista niin kuin voimakkaita katkeruuden tai mustasukkaisuuden kokemuksia ja tavallaan patologisoimaan niitä. Ja sehän on jotenkin aika kammottava ajatus. Mun mielestä tietyllä tavalla voi ajatella, että ollaanko tässä menty ihan niin kuin takapakkia niin kuin tunteen psykologiassa niin sanotusti. Mm. Ehkä meillä pitäisi olla enemmän tunteen sosiologiaa.
Nimimerkki Mies on tehnyt persoonallisuustestejä työnhaussa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hän ajattelee ihannetyöntekijyyden vaatimuksista näin.
Vaatimukset johtuvat suurimmaksi osaksi työnantajien laiskuudesta. Töihin yritetään hankkia työntekijää, jota ei tarvitse kehittää tai kouluttaa. Usein haetaan mahdollisimman nuorta työntekijää pitkällä ansiolistalla, useilla suosittelijoilla ja pienellä palkalla.
Akatemiatutkija Virve Peteri on yrittänyt etsiä tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon ihmisiä globaalisti testataan. Tarkkaa tietoa on hänen mukaansa vaikea löytää, mutta
joka tapauksessa se on koko ajan lisääntynyt. Et se on myöskin niin iso bisneksen alue jo, tavallaan näitä isoja yrityksiä, jotka hallinnoi näitä testejä ja kehittää niitä ja joilla on ne tekijänoikeudet. Sehän on iso kauppatavara. Et onhan toki semmoisia niinku toimialoja, joissa ei samalla tavalla hyödynnetä testejä, mutta se ei esimerkiksi mene mitenkään sen mukaan, että onko jotenkin perinteisemmin vaikka työväenluokkainen tai perinteisemmin tämmöinen niinku valkokaulustyöntekijä jakanut sen mukaan, vaan että vähän satunnaisesti ja tästäkään ei ole tietyllä tavalla sellaista tutkimustietoa tullut vastaan, että miten se määräytyy, että miksi ajatellaan, että jotakuta ammattiryhmää vaikka pitää erityisesti
testata.
Rekrytointikonsultit ja psykologit perustelevat Virve Peterin mukaan testien käyttämistä sillä, että niiden avulla on mahdollista löytää työpaikkaan sopiva henkilö ja tunnistaa myös sellaiset työnhakijat, jotka voivat olla riski. Voimmeko määritellä, että jotkut persoonallisuuspiirteet ovat parempia kuin toiset? Näin pohtii Psykologiliiton johdossa työskentelevä Jari Lipsanen Me Naiset-lehden haastattelussa. Ihmisen sosiaaliseen ja ulospäin suuntautuneeseen käytökseen vaikuttaa myös, millaisessa kulttuurissa ihminen elää, millaisessa ympäristössä ja esimerkiksi keiden kanssa työskentelee.
Esimerkiksi nämä hyvät vuorovaikutustaidot niin on mun mielestä sellainen, mikä ei ole ollut esimerkiksi sanotaan joitakin kymmeniä vuosia sitten, että selkeämmin ajateltiin, että on joitakin työtehtäviä, jos sulla ei tarvi olla ne niin kunnossa, mutta että nykyään sitä edellytetään työhön kuin työhön. Ja tuohon joustavuuteen liittyy mun mielestä aika kiinnostavasti se, että esimerkiksi joku rekrytointikonsultti sanoikin, että esimerkiksi se, että ihminen on jonkun alan asiantuntija, voi olla ongelma. Että me ei haluta sellaisia ihmisiä tänne, koska ne ei ole niin joustavia, koska ne tietää liikaa.
Ja eli ne kyseenalaistaa
niin,
mahdollisesti.
Nimenomaan, juuri näin. Että tavallaan semmoinen kriittisyys ei ole kuulu siihen ihanne yksilöön.
Tämähän selittää sen, miksi meillä on niin paljon ongelmia tässä maailmassa. Anteeksi. Joo, aika erikoista. Siis, ja tavallaan voisi kuitenkin ajatella, että tietynlainen kriittisyys niin kuin mahdollistaa asioiden näkemisen niin kuin ihan eri tavalla, sitä kautta myöskin niiden ratkaisemisen ja kehittämisenkin. Ja tavallaan sehän on niin kuin niiden niin kuin sen kaiken tuon edellytys.
Kyllä, se on juuri näin. Mä ajattelen ihan samalla tavalla. Että siinä ei tavallaan niin kuin jotenkin hahmotetaan se kriittisyyden rooli aivan eri tavalla, miten mä itse esimerkiksi sen ymmärrän, miten se tieteessä ajatellaan. Että se on niin kuin ennakkoedellytys sille, että voidaan luoda oikeasti mitään uutta ja näin. Mutta että ehkä se niin kuin perustuu siihen, että psykologian tämmöinen, mitä voisi kutsua juuri metaforaksi tai tällaiseksi, mistä psykologiatiede on lähtenyt, niin on, siinä on se perusajatus, että tutkitaan ihmisten sopeutumista ja pyritään luomaan keinoja, että ihmiset sopeutuu maailmaan. Kun sitten taas tälle itse olen paitsi psykologi, niin myös sosiologi. Niin sosiologian tavallaan juuri ajatus on ehkä se, että pyritään lisäämään ihmisten refleksiivisyyttä, eli semmoista niin kuin tietoisuutta valinnan mahdollisuuksistaan ja myös vastarinnan mahdollisuuksistaan ja siitä, että miten joku asia voidaan ajatella toisin.
Millaisena koet tämän ajan ihannetyöntekijään liitetyt vaatimukset? Mikael vastaa kysymykseen näin.
Minusta on vaikea puhua ihannetyöntekijästä. Rekrytointiprosesseissa tulee selvästi aiempaa paremmin esille, että työpaikat ovat moninaisia ja myös työyhteisöihin halutaan monenlaisia ihmisiä. Välillä on jopa epäilyttänyt, saako hakijana ihan oikeasti olla sellainen kuin on, kun kuitenkin persoonallisuus todellisuudessa lienee yksi valintakriteereistä. Aika monta kertaa minut on myös valittu rekrytoinnin päätteeksi, joten ainakaan minun kohdallani vaatimukset eivät ole olleet liiallisia.
Ihmisen persoonallisuuden piirteitä ja suhdetta työhön on tutkittu jo useita vuosikymmeniä.
Klassikkotutkimus 80-luvulta, semmoisen sosiaalipsykologin kuin Melvin Kuhnin, joka tutki nimenomaan ihmisen persoonallisuuden piirteiden ja työn välisiä suhteita. Ja hän totesi siinä tutkimuksessa, että ihmisen persoona itse asiassa paljon enemmän niin kuin ennustaa se, että miten esimerkiksi itsenäisessä työssä hän niin kuin toimii. Eli että jos tällainen, kuin, sanotaan kärjistetysti, niin työ tekee sen meidän persoonan. Kyllähän mä tunnistan sen itsekin tästä omasta työstäni, että musta on tullut pitkäjännitteinen, koska tutkimustyö vaatii pitkäjännitteisyyttä.
Pitää työ muovaa tavallaan
niin, nimenomaan meitä. Niitä meidän ominaisuuksia.
Joo, kyllä.
Eikä vain sillä lailla, että meillä olisi valmiina ne ominaisuudet meidän sisällä. Mm. Ja tästä on mun mielestä kiinnostavaa myös se, että kun on huomattu jossain tutkimuksessa, että jos ihmisiä testataan jollain persoonallisuustestillä useampia kertoja, niin se on kohtuullisen epäluotettavasti niin kuin pysyy samana, jos se testattava on ollut tosi nuori silloin, kun sitä on testattu ensimmäisen kerran, sanotaan nyt vaikka 18, tai jos se on yli 50. Eli tämä myös romuttaa tämän tämmöisen ajatuksen, että ihminen olisi jotenkin pysyvä, että vähintäänkin sitten niin kuin keski-iässä ja vanhuudessa, niin
sitä ei muututa.
Niin, nimenomaan, koska nimenomaan siinä alkaa niin kuin suuret muutosvyöryt.
Kyllä.
Mitä yhteistä on ihmisillä ja puilla? Molemmat kasvavat ja hyvässä lykyssä elävät vanhoiksi. Tammi saattaa elää Suomessa jopa yli 400-vuotiaaksi.
Huh,
aikamoista. Törmäsin Yle Luonnon testiin, jossa kysytään, oletko aina halunnut tietää, minkä puun heimoon sinä kuulut? Jos olen rehellinen, niin en kyllä ole tullut tätä asiaa miettineeksi, mutta tällä kertaa tein testin ja klikkailin. No. Testin mukaan kuulun tammien arvokkaaseen heimoon ja olen ystävällinen velho, Gandalf. Että sellaista, tällä kertaa. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!